13.25.
Жінки.
Мир. Безпека.
Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
Жінки.
Спільний проєкт громадського радіо
та громадської організації «Жінки в медіа».
Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
Безпека. 13.25.
Жінки.
Мир.
Безпека.
Всім привіт, це 13.25, подкаст на громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», з якими разом ми створюємо цей подкаст про важливі питання. Сьогодні будемо говорити про всеохопну оборону, але про один такий дуже цікавий аспект цієї всеохопної оборони, який апелює до жіночого досвіду. В нашій студії Дарина Коркач, гендерна дослідниця, викладачка Київської школи економіки.
Вітання всім.
Вітання. І перш ніж ми почнемо заглиблюватися в деталі цього дослідження, було б добре поговорити загально про те, як, ну, от коли ми говоримо про всеохопну оборону, ми зазвичай уявляємо собі армію, фронт, зброю, але також ви досліджуєте доглядову працю як частину всеохопної оборони. Давайте спробуємо для наших слухачів і слухачок пояснити, що це означає, як взагалі догляд може бути пов'язаний з обороною держави.
Ну, я би тут буквально внесла кілька уточнень. По-перше, ми зазвичай говоримо навіть не про всеохопну оборону, а просто про оборону. І коли ми говоримо про оборону, особливо там оборону в війні, то ми маємо на увазі, ми говоримо скоріше про фронт, про солдат. Це перше, що приходить в голову, так?
Така фізична безпека.
Так, майже фізична безпека, і ось ця якась фронтова, прифронтова безпека, так? Але насправді, якщо заглибитися в цю тему, то від війни страждає все суспільство, і відповідно стійкість суспільства забезпечує так само тил і все суспільство, так? І тому у відповідь на загрози, однією з яких вже, ну, якби да, називається гібридна війна, фактично це війна, яка ведеться не тільки воєнними засобами. Скандинавські країни, і ми зараз тут будемо говорити, власне, про досвід Швеції, розробили таке поняття, як всеохопна оборона. Тобто ідея цього підходу полягає в тому, що у обороні бере участь все суспільство, і відповідно ми зосередилися на тому, що догляд це тим паче є частиною у цієї всеохопної оборони, так фактично тією сферою, яка забезпечує стійкість і функціонування суспільства. От відповідно, якщо у нас є системні недоліки у доглядовій праці, то відповідно стійкість суспільства, його готовність оборонятися, його готовність функціонувати суттєво просідає. І ми хотіли дослідити питання доглядової праці і ролі доглядової праці у всеохопній обороні, ну, то фактично на прикладі цього дослідження. До речі, я тут одразу скажу, що всеохопна оборона, саме це дослідження, та проведене гендерним експертним ресурсом «Гендер в деталях», фактично піднімає питання про різні аспекти всеохопної оборони, і в цьому величезному проєкті було досліджено, було представлено 7 дослідницьких кластерів, наприклад, там інформаційна політика у системі всеохопної оборони, зміни в економіці у системі всеохопної оборони, місцеве самоврядування у системі всеохопної оборони. Так, тобто, фактично, всеохопну оборону можна розкладати на
кластери,
на, так, на кластери, та фактично, та на якісь аспекти. І це, і чим більше ми займаємося цією темою, тим більш логічно ця картина виглядає.
А якщо от ми постійно повторюємо зараз доглядова праця, якщо такими простими словами, бо довкола цього терміну теж дуже багато стереотипів. От що це таке? Що включає це поняття?
Ну, дивіться, загалом є таке розділення на доглядову, на оплачувану доглядову працю та неоплачувану доглядову працю. І, ну, тут про оплачувану доглядову працю – це майже всі вихователі в дитсадках. Це медсестри-санітарки.
Абсолютно.
Неоплачувана доглядова праця – догляд за дітьми. Догляд
те, що кожен день,
батьками,
так?
Абсолютно, так. І ми про це, ну, скажімо так, феміністки давно про це говорять, та, що це фактично робота, що вона неоплачувана, от, і за неї фактично немає ніякої компенсації, вона ніде не враховується у стаж, вона щоденно від'їдає ресурс, людський ресурс, так, навіть якщо ми зараз не будемо специфікувати,
жінок,
хто саме, та, ну, давайте вже, да, говорити точно, що це, власне, віджирає це ресурс жінок часовий, і потім за неї там вона, як я вже сказала, не йде в пенсійний стаж, зменшує можливості професійного розвитку, і це не просто слова, да, за цим стоять долі людей. Тому ми і наша ідея нашого дослідження полягала в тому, що ми досліджували жінок, які поєднують оплачувану та неоплачувану доглядову роботу. Та фактично це така історія, коли ці жінки знаходяться в найвразливішому положенні, та тому що, наприклад, ми також спиралися на дослідження наших інших колежанок. Наприклад, були дослідження про роботу медсестер одна за трьох. Так, і ти читаєш це дослідження, його важко читати, тому що там свідчення медсестер одне з результатів дослідження було. Ну, фактично, воно винесено в заголовок, так, одна за трьох. Коли фактично жінки мають...
У нас було би одна за всіх.
Так, так, от. І потім ми подумали, що, боже, якщо ж у цієї жінки, да, якщо у цієї медсестри або санітарки ще є якісь доглядові обов'язки вдома, якщо
це не тільки
мала
діти,
дитина,
це не ж може
діти.
Бути батьки, інші родичі старшого віку,
поранені.
Правда?
Військові, так. Одне інше дослідження, на яке ми також спиралися, дослідження громадської організації «Принцип», одна з авторок Тіна Полек цього дослідження. І фактично вони там також показують, що велика частина навантаження лягає на плечі жінок і членів сімей поранених військових. Знову ж таки питання, а що якщо ця жінка працює десь, вимушена та працювати десь в системі критичної інфраструктури? Яким чином вона оце от може все поєднувати, да, свою оплачувану роботу і неоплачувано. Ми хотіли дослідити життя таких жінок для того, щоб зрозуміти, як вони виживають та як вони справляються з таким навантаженням, і відповідно, як можна покращити їх життя з точки зору системних підходів, та щоб це не лягало, щоб це не був героїзм, так, тому що, ну, ми маємо розуміти, що фактично оця стійкість суспільства, працюючи дитсадки, догляд за дітьми, догляд за літніми батьками, фактично це все ті обов'язки, які лягають на плечі жінок, і а по ідеї системи, та якісь інфраструктурні системи мають перебирати ось цю частину обов'язків на себе.
13.25 на громадському радіо.
Давайте поговоримо про те, що ви виявили у вашому дослідженні. Ну, як жінки справляються, як це відбувається, поєднання цих ролей. І що, мабуть, є у переліку таких найбільш фундаментальних бар'єрів, які цей шлях роблять ще важчим?
Ну, дивіться, я би тут назвала найкричущіша така історія, да, це питання часу. І ми до нього підходили, респондентки у своїх відповідях підходили до цього питання зовсім різних боків. І це починаючи від того, що абсолютно не вистачає часу на відновлення. Тобто мова йде про абсолютно фізичне відновлення, не таке як сон. Та? І закінчуючи часом, коли просто неможливо добре або взагалі просто дуже складно поєднувати оплачувані та неоплачувані ось ці от обов'язки. Зараз давайте наведу приклад. Та? Кого ми взагалі брали як оплачувану доглядову роботу? Це були фактично, як я вже сказала, медсестри-санітарки, виховательки дитячих садків і вчительки, а також робітниці поліції і критичної інфраструктури. Та? В чому тут була така метафора, яка в нас потім народилася? Фактично, жінки, які працюють, люди, які працюють у цій критичній інфраструктурі, та фактично вони доглядають за державою. Та? Ну, критична інфраструктура, та от ми виходили саме з цієї метафори. І от, наприклад, у нас була одна з респонденток, у нас була жінка-поліціянтка, і вона, в неї маленька дитина, а також вона доглядає за літніми батьками, які живуть там в 30 кілометрах від неї. От. І фактично, через те, що війна змінює наш, скажімо так, часовий розклад, та про що я говорю зараз, ну, повітряні тривоги. Та це для викладачок, це, звісно, перерва в уроках, для вихователів це потрібно спустити всіх дітей в укриття, а це ті додаткові обов'язки, які
не оплачуються.
А ви собі уявляєте, що це значить? Там 30 дітей, умовно, спустити, та скільки б їх не було насправді, та організувати, спустити в укриття.
А іноді ще й по кілька разів на день.
Так, саме так. І це ж малі діти. От, це просто, ну, це...
Ну, по ідеї, в неї мав би бути асистент або асистентка, які би цим займалися, а вона займалася би тільки навчальним процесом.
Так не завжди відбувається, да, це по-перше. По-друге, ну так, тобто от ми це означили, да, як таку проблему, і вона присутня у всіх сферах оплачуваної доглядової праці, да, що як мінімум ці тривоги, причому я би тут хотіла сказати, що основну частину дослідницької роботи ми проводили протягом літа, відповідно, ось ці всі блекаут, роботи, які відбувалися цієї зими, це, ну, це абсолютно...
Ще не так відбулись дослідження.
Погіршило
абсолютно
ситуацію.
Абсолютно. Ну, я думаю, що в рази, да, погіршило ситуацію. І зараз би ми хотіли продовжити, да, це дослідження, коли вже зима прийшла, коли вже можна якось відрефлексувати оцей досвід. Секундочка, я закінчу все-таки про поліціянтку.
Стільки питань, дуже цікаве дослідження.
Так, і от, власне, тобто поліціянтка працює в себе у відділку. І коли лунає повітряна тривога, за протоколом вони мають спуститися всі в укриття. Що це значить? Це значить, що частину роботи вона має дороблювати після завершення робочого дня. При цьому в неї дитина в дитсадку. Да, питання, що робити, коли потрібно залишитися після шостої. Такі жінки йдуть в дитсадок, забирають дитину. Куди відводити дитину? В поліцейський відділок ти її не приведеш. І сама або жінка навіть була проти, ми її запитали, а якби були такі створені умови? Так, вона каже, ну це не те місце, де би я хотіла бачити дитячу кімнату. І вона відвозить свою дитину за 30 кілометрів там, чи за скільки умовно, до дітей. Ви уявляєте, яка кількість...
До дітей, до батьків.
До батьків, так.
Це добре, коли є батьки, куди відвезти.
Абсолютно. Ви уявляєте, яка кількість часу і ресурсу, яку кількість часу і ресурсу це забирає, та на дорогу,
замість того, щоб відпочити.
І це тільки тому, що пролунав сигнал повітряної тривоги, та, ну, тобто, те, що він пролунав, ми його не можемо, да, в цьому звинувачувати сам сигнал, але от сам факт того, що такі от обставини, та, і фактично це все лягає на плечі жінки. Не зовсім зрозуміло, як оці графіки та між собою узгоджувати. От графік поліцейський, там, де, ну, є робота, її треба закінчити, і графік дитсадка, який працює, і хто працює в дитсадках.
Так само жінки старшого віку переважно.
Який би теж після шостої бажано би було теж йти додому, тому що там в неї теж є. І оцей такий ланцюжок, да, доглядових обов'язків, який не закінчується, та, тому що, я ж кажу, а тут вже ми маємо піти до цієї виховательки і поговорити з нею.
Тут ще треба врахувати, що у нас на п'ятому році війни є міста, де, наприклад, не працюють дитячі садочки. Від 24 лютого 22-го року.
Абсолютно, абсолютно. У нас було кілька інтерв'ю проведено з жінками з прифронтових міст, і це окрема проблема. Та питання навіть не в тому, що десь садки працюють, десь не працюють, а в тому навіть, що оцей доступ до дитсадків у нас дуже нерівномірний. Та закриття дитсадків абсолютно проблема.
13:25.
При тому, що я не знаю, якщо наша аудиторія зараз подумала про якийсь там, ну, геть прифронтове місто, то ні, я говорю про місто-мільйонник Харків, де дитячі садочки не працюють, і от ви, можливо, пам'ятаєте цю
цікаво,
історію
Суми.
З прильотом. Абсолютно. З прильотом по будівлі шахеду, по будівлі приватного дитячого садочку, який насправді, ну, не мав би працювати, бо місто не вважає, що робота дитячих садочків в Харкові є безпечною.
Так, в Сумах так само, да, от проблема, зі школами так само, вчителі вимушені, наприклад, проводити уроки в укриттях, укриття не завжди обладнані. Наприклад, в одному приміщенні в укритті може бути 2-3 класи. Як продовжувати освітню діяльність, незрозуміло. Переводити онлайн, було і таке, що переводили в онлайн. Є дослідження, що педагоги, які працюють онлайн, вони витрачають на це набагато більше енергії та внутрішнього ресурсу для того, щоб з усіма, ну, для того, щоб фактично підтримувати та цей зв'язок з учнями-вихованцями. От тому і це все лягає на плечі жінок, фактично педагогинь, викладачок, санітарок, медсестер, от поліціянток, які фактично вимушені з цими обставинами якось поратися самостійно.
А я от хотіла ще запитати про вибірку. Я розумію, що під час війни неможливі соціологічні дослідження, у нас є тимчасово окуповані території, то це було скоріше дослідження на виявлення тенденцій. Яка у вас приблизно була вибірка?
Так, дивіться, найперше, що ми дійсно провели загальнонаціональне дослідження, і це було репрезентативне опитування для того, щоб просто приблизно зрозуміти, чи стало людям важче чи легше поєднувати роботу та доглядові обов'язки. Ну, тут сюрпризу не буде. В різних вікових категоріях, але абсолютній більшості це стало важче. Та важче стало поєднувати, згідно з загальнонаціональним дослідженням, стало важче поєднувати доглядові обов'язки, оплачувані та неоплачувані. Також в нас було опитування методом снігової кулі Google форма для того, щоб більше зрозуміти та більше зрозуміти загальну картину. Ну і у нас також було 20 глибинних інтерв'ю. Ми намагалися брати жінок з різних регіонів. Так, це були і Суми, це була і Волинь, а також з міст і сіл, щоб краще розуміти, як жінки
так
да, як
проживання в місті, да, проживання і в місті. Сільській місцевості відрізняється.
До речі, так, якщо ми порівняємо, саме це було дуже цікаво. Це була одна з найцікавіших знахідок, мені здається. Респондентки, які проживали в містах, там здається, щось така цифра, потрібно подивитися детальніше в звіті. 72, тобто більше 70% сказали, що їм стало важче поєднувати доглядові обов'язки та здійснювати ці доглядові обов'язки неоплачувані вдома, в той час як в селах всього лише 50. Да?
А з чим це може бути?
Це пов'язано з тим, що в містах дуже сильно знизився рівень комфорту під час війни.
Абсолютно. Mm-hmm. Ми просто звикли, та в містах ти більше на цю, оскільки інфраструктура є, то ти відповідно
на неї
на нас, більше,
так.
Да, то ти відповідно на неї більше покладаєшся, да. І коли щось іде не так, то ти це відчуваєш більше, ніж в селі. Тому от це і мені здається, що навіть в селі можливо більша, це, але це виключно гіпотеза, більша мережа якось взаємодопомоги. Допомоги, так.
Ну, типу, віддати до сусідки, а в місті ми часто сусідів можемо
так,
навіть не знати.
Ну, навіть якщо ми говоримо не про людей, а якщо ми говоримо виключно про інфраструктуру. В селах все ж таки більший рівень автономності.
Так.
Наприклад, в місті ти сидиш
немає
з електроплиткою
тут
на 20-му поверсі,
так,
тобі все виключили, і ти сидиш і розважаєш дитину,
вода,
там, не знаю, ліхтариком,
так,
поки
так,
він
так
не сяде.
Угу.
А в селі все ж таки, да, вода з колодязя.
Подивитись на зорі.
Ну, не тільки камін, опалення, там, пічне, угу, дрова, газ, це все якась певна автономія.
Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
Абсолютно.
А я би ще хотіла вхопитись за слово героїзація. Ви його згадали.
Mm-hmm.
Мені цікаво, добре, нам, очевидно, не варто героїзувати таку доглядову працю. Чому? Бо це може бути небезпечно тим, що, як наче, ми говоримо жінки-героїні, і тоді, якщо вони героїні, як наче їм не потрібно, наче цього достатньо, наче нам не потрібно зважати на те, що це не оплачувано, і це якась така роль, не знаю, Робін Гуда, що вони от, ну, така доля в них, так? Ви це мали на увазі, коли говорили про героїзацію доглядової праці?
Так.
Тому що,
скажімо так, давайте, тут і кілька важливих моментів. Ми всі розуміємо проблему з терміном героїзація, тому що не вперше в дискурсі воно вживається, і не тільки щодо жінок, та це ця історія з героїзацією вже, я думаю, що ми її якимось чином відрефлексували. Тут проблема в тому, що давайте також говорити про те, що криза доглядової праці, та криза догляду, це не тільки по тому українська проблема. Та, якщо почитати корпус літератури, то про це вже говорять не перше десятиліття на Заході. От. Проблема в тому, що, ну, наприклад, і одним з елементів, як можна підходити до цього питання, це є, там, є підхід такий 3R, да, 3R, і одне з них – це recognition, визнання.
Mm-hmm.
Тому я думаю, що замість героїзації має прийти визнання цієї роботи як важливої в нашому випадку для оборони суспільства. Та? Ми не можемо це героїзувати, тому що тут я з вами згодна, та? За це потрібно якось. Але її визнавати нам дуже потрібно.
А що там ще? Перше це
recognition,
а два інші?
Зараз скажу redistribution, фактично
розсередження.
Так, розсередження, і до кінця ефіру згадаю третю R.
Добре.
Добре, повернемося ще до цього питання, до третьої R, а я от хочу запитати про визнання не тільки на суспільному рівні, що проблема існує, про визнання на рівні структур, які ухвалюють рішення, тому що ви сказали, проблема існує не тільки у нас і на Заході, а я скажу, що проблема буде поглиблюватись, тому що в Україні в доглядову працю залучені переважно, я маю на увазі оплачувано, да?
Mm-hmm.
Зараз ремарку таку роблю, залучені переважно жінки старшого віку. Чим більше буде проходити часу, тим менше людей буде в структурі доглядової праці, тим гірше працюватиме в цілому вся система.
Бо вона низько оплачувана, ти думаєш, тому що ці люди будуть йти, будуть доставати пенсійного віку.
І це пов'язано із демографічними хвилями, в тому числі. Це те покоління, воно більше, людей більше було.
Ті, які зараз доглядають, скоро вже за ними потрібно доглядати, так?
Ну, так.
Також, ну, розумієте, давайте ще тут така важлива історія, кадровий дефіцит, пов'язаний ще з тим, що люди просто виїжджають. Та це жінки працездатного віку, та і вони так само виїжджають.
Вони виїжджають на доглядову працю в Європу, в країни, де
не завжди. Ну давайте це питання ми не досліджували, але це важливо. Як багато медсестер переїхало за кордон? Та цифр конкретних немало. Історії ми всі чули. В Німеччину, наприклад, там, де їх праця дуже затребувана наразі. Та і відповідно, от моя колега по дослідженню Тетяна Коновалова, вона говорила та про те, що на презентації нашого дослідження, вона фактично говорила про те, що держава і суспільство багато вкладає в те, щоб цих людей навчити, та щоб надати їм кваліфікацію, але потім, оскільки умови праці не дозволяють їм функціонувати, та не дозволяють їм ефективно тут розвиватися, вони фактично виїжджають, і ми таким чином втрачаємо навчених людей. Це дуже кваліфіковані зазвичай працівниці. І тому абсолютно я згодна, що це питання, що ця проблема буде поглиблюватися не тільки через старіння населення, а й через те, що просто фахівці-фахівчині виїжджають. Я думаю, що я не перебільшу, якщо скажу, що масово.
Я знаю, що в нас такі круті дослідниці і дослідники, вони коли готують опитування або дослідження, вони не просто запитують, вони ще пропонують якісь рекомендації або рішення, чи є у вас розділ з рекомендацією, що з цим всім робити. Не знаю, можливо, що робити на законодавчому рівні, що робити органам державної влади, що робити жіночим громадським організаціям?
Так, звісно, багато чого вже зроблено навіть з початку війни. Та давайте згадаємо, наприклад, цю ж програму, яка зараз починає діяти, є ясла, яка фактично дозволяє жінкам отримувати якусь компенсацію за догляду за дитиною для того, щоб вийти на роботу. Та і фактично, щоб це ніяк не заважало їх професійному розвитку. І тут ще є теж такі два великих рівня. Я би сказала, що, по-перше, ми маємо визнати всеохопну оборону як нашу таку загальну доктрину, тому що, от що цікаво, в Швеції вона і прописана, в нас вона діє реально. Насправді, то вона в нас діє реально, та всі люди, які плетуть сітки, це частина всеохопної оборони. От волонтерки, частина всеохопної оборони, волонтери теж частина всеохопної оборони. І мені здається, що в цю систему всеохопної оборони важливо прописати догляд як в частину цієї тилової структури, та яка фактично теж тримає суспільство. Галузевим міністерствам потрібно якось розробити оцю систему, протоколи дії в надзвичайних ситуаціях, що робити
це жінка. Вони спізнились, я думаю.
Я думаю, що це
все над рівно
цим,
актуально,
над цим потрібно працювати, але я розумію, наскільки це питання комплексне, та наскільки важко, тому що, наприклад, ми говорили з жінками, ми, звісно, говорили про їх потреби. І що цікаво, деякі жінки, залежно від їх сфери праці, вони говорять про різні речі. Десь хтось хоче гнучкий графік роботи, хтось каже, будь ласка, давайте мені щось з 9 до 6, щоб я могла...
Точно закінчити.
Тобто це така дуже специфічна історія. Громадським організаціям, дивіться, тут у нас також багато потрібно запроваджувати, та десь в якихось регіонах вони в нас є. Дуже багато, майже 100% жінок говорили про те, що дуже важливо мати ваучери короткострокового догляду, та щоб була можливість до когось звернутися на 2-3-4 години, попросити допомогу на ось ці 2-3-4 години у випадках надзвичайної ситуації, та якоїсь, яка там складається з сімейними обставинами чи за робочими обставинами.
Настя, ми вже скільки пишемось, а я досі не згадала, що в тебе 4 дітей.
Я кожна махері це згадує.
Це особливість,
момент,
це
коли
особливість,
ти і в цьому згадаєш.
Тому що я тобою пишаюся. Я вважаю, що це дуже круто, що в тебе не просто 4 дітей, а ти паралельно виконуєш і оплачувану, і неоплачувану доглядову
працю.
Це правда.
Працю. Тому багато
неоплачуваної
для нової
роботи. Про твій досвід, про
ваучери
і про є ясло.
Дивись, про ваучери нічого не скажу, тому що їх не існує, тому що це тільки побажання.
Це
добре було б, якби
вони були.
Нема. А про ясла я можу сказати, ну, моя дитина, вона ходить в комунальний садочок, державний, да? Тому я не можу брати участь
одна
у програмі
ще нікуди
ясла.
Не ходить.
Ну, так вона ж і ходить.
А Малася ходить в
ну,
це?
Ну, так. вона ж якраз і ходить. Тому в програмі є ясла, я не можу брати участь, бо моя дитина в садочку. Да,
А старші діти?
А старші діти в школі.
Вже в школі, ну чудово.
От, тому, але жінки, які не потрапили в комунальний державний садочок, бо в їхньому місті вони не працюють, вони можуть подаватися на цю програму. І насправді я якраз про цю програму і хотіла сказати, що це, ну, з боку держави, це вже якийсь такий крок в бік визнання того, що ця проблема існує. Да? Що її побачили, її намагаються до неї знайти підходи. Але паралельно з тим я читала, звичайно, всі срачі з приводу того, як зараз подаються на її ясла.
Ми не говоримо срачі, ми говоримо світоглядна дискусія.
Я маю на увазі про питання. Та, світоглядна дискусія. Обурення і невдоволення. От, як я
тобі
скажу.
Андрій Куликов дуже не любить цих срачів у нас в ефірі.
Добре. Яке спричинене тим, що, ну, на її ясла треба податися, треба віднести документи, пенсійний фонд. І там величезні черги, там непродумана система подачі.
Дивно,
все
дивно,
це треба робити
не
вручну, не в дії. Паперові документи, йти руками нести. Гроші нараховуються на якісь окремі рахунки. Тобто у людей, які вже намагаються скористатися цією програмою, є дуже багато питань до того, як вона функціонує. Це непогано, це, в принципі, про те, що якісь речі можна покращити, якщо це... звернути увагу на фідбек. На...
Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
Про її ясла, да? Це ж теж дуже показова проблема. Чому? Тому що однією з проблем, які ми виявили, це фактично, що люди не знають про ті пільги, які їм належать, як там доглядальникам, доглядальницям, якщо в них є цей статус, бо у дуже багатьох цього статусу немає. Але ще дуже мало хто, в принципі, цими програмами користується саме через бюрократичні перепони.
Так, це правда.
Дуже важко оформити статус доглядальника, доглядальниці. Та, як зазначала ще одна моя колега, Тетяна Метіна, немає навіть закріпленого статусу патронажний догляд. Та? І дуже важко, наприклад, оформити кілька... Здається, чи важко, чи неможливо оформити кілька статусів, да, доглядальника, доглядальниці, якщо ти маєш там і дитину, і доглядаєш там за літніми батьками. Тому ось ця проблема з яслами, що це важко, бюрократично. Це фактично ілюстрація до всіх процесів отримання такої допомоги. І у людей, ще раз кажу, да, ми бачимо за ось цими всіми даними дуже реальну жінку, яка після роботи прийшла, ще доглядає. Питання, ну, реально, коли їм займатися оформленнями статусу, так, і оцими бюрократичними всіми подоланням цих бюрократичних перешкод. Так, це фактично дуже важко, от, і це абсолютно зрозуміло. Сюди ж, я б сказала, да, оця проблема з часом і з навантаженням. Багато жінок не звертаються по психологічну допомогу. Я вважаю, да, що фактично з тієї ж таки причини, тому що на це просто не вистачає часу, та на це просто не вистачає ресурсу, в тому сенсі, що ні часового, ні просторового, так, на це просто не лишається фактично сил, якби це не звучало. А про короткочасний догляд, послухайте, про це говорять майже всі. Ті, хто доглядають за дітьми, ті, хто доглядають за літніми батьками, та система короткочасного догляду, можливо, вона має забезпечуватися громадами за рахунок муніципальних програм. Десь такі програми є, та, десь такі програми існують. Наприклад, одна з наших респонденток говорила про те, вона ще доглядає за літніми батьками, і вона каже, вони дуже часто, мої батьки, звертаються до мене як доглядальниці, просто поговори зі мною. Навіть на ось такі от прохання, та було б добре, якби якісь, да, можна було б покластися на якусь людину, яка би могла там 2-4 години, я не знаю, принести покупки, або просто посидіти, поспілкуватися та подивитися. Тому що цих 2-4 годин у добі дуже часто не вистачає, і було б добре, якби вони забезпечувалися, та, муніципальними програмами. Що ще могло би бути зроблено. Це, звичайно, абсолютно. Тут ми не можемо це оминути. Це перегляд тарифної сітки, тому що дуже часто жінки наші також говорять про те, що з початком війни в них дуже впали сильно доходи з різних причин. Та це і інфляція, це і фактично відсутність цього перегляду тарифної сітки, також через те, що збільшилася кількість неоплачуваної домашньої роботи, да, по догляду. Вони не можуть брати підробітки там або, скажімо, додаткові години. От, тому я думаю, що фінансово аспект також дуже важливо, його оминути тут ми ніяк не можемо.
А я от ще одне питання щодо фінансового аспекту підніму, і воно теж не прямо очевидно пов'язане з нашою темою, але якщо так покопатися в структурі сімейного бюджету жінки з дитиною, то часто це питання виявляється прямо пов'язане. Йдеться про аліменти.
Угу.
Дуже багато жінок, які опиняються в ситуації, що вони самостійно доглядають дитину і не мають на кого покластися, це жінки, які розлучилися. І дуже часто вони опиняються в ситуації, коли батько дитини не бажає брати участь в догляді і не бажає сплачувати аліменти в достатній сумі для того, щоб забезпечити свою дитину. З одного боку, держава робить якісь дії в бік того, щоб людям, які не сплачують аліменти, жилось не солодко, так? Тому що є і блокування рахунків, і виконавчі провадження, і такі інші речі. А з іншого боку, можна ховатися від системи роками за мінімальною заробітною платою і просто абсолютно ігнорувати свою дитину, яка десь там без тебе росте. Потім, коли дитина виросте, ти на старості до неї прийдеш і змусиш дитину за тобою доглядати. Тому що непозбавлений статусу батько може претендувати відповідно на аліменти з боку дорослої дитини.
Це правда, це величезна проблема. Єдине, що у нас серед респонденток таких випадків не було. Були інші випадки, коли батько родини долучався до лав ЗСУ. Оце було просто набагато частіше, так? І це теж велика проблема, коли жінка фактично опиняється сам на сам з цими доглядовими обов'язками та з доглядовою роботою. От, і таких випадків дуже багато, так? Коли батько доєднується до фактичної оборони країни, мати займається, ну, триманням тилу та участю у цій всеохопній обороні. Це теж дуже важко, тому що їй немає, тим паче, та на кого покластися. От проблема з аліментами, звісно, що важлива, та, але я думаю, що системно вона має вирішуватися на якомусь іншому рівні. Та це вже, я думаю, що об'єктами політики мають бути не жінки. Та,
ну, і чоловіки, очевидно, які не здійснюють дію.
Тут вже не конкретна допомога жінкам, та, а ми, скоріше, були націлені у нашому дослідженні, що можна зробити для цих жінок, щоб фактично полегшити їхнє життя і таким чином збільшити цю стійкість суспільства, про яку так багато говорять.
Що ж,
У мене тільки залишилось запитання про третю Р.
Про третю Р, та, звісно, так. Це фантастична історія. Це фантастична історія, бо найбільш очевидна, найбільш очевидна річ, та, яка би мала бути зроблена, просто вилетіла в мене з голови, це, звичайно, редакшн. Це якраз про ті системні механізми, та, що за допомогою системних програм, та, ваучери короткострокового догляду, муніципальні няні, та, які вже є, там, послуги муніципальної няні, покращення доступу до дитячих садків, перегляд тарифної сітки або що, зменшувати кількість неоплачуваної доглядової роботи і також оптимізувати оплачувану доглядову роботу, та, яка лягає на плечі жінок. Цей комплексний підхід та recognition, reduction і redistribution має бути перекладений на мову конкретних актів та конкретних програм. І я думаю, що про це давно говорять, та, про це, і це би мало спрацювати. От, тому що ось такий от комплексний підхід, зменшення навантаження, визнання – це вже дуже хороші і масштабні кроки. І дуже добре, що ми про це говоримо. Я, до речі, хочу сказати, що з початком війни проблема догляду в академічних колах серед науковиць, серед дослідниць стала звучати набагато частіше. Єдине, що таке дослідження, ще раз, повторюсь, це не тільки. Я тут представляю, колективне дослідження авторства Тетяни Медіної, Тетяни Коновалової і мене. Фактично, це просто перше дослідження, яке розглядає доглядову працю, цей перетин доглядової праці саме в системі всеохопної оборони. Але дуже приємно, що є на кого спиратися, на дослідниць, які вже про це пишуть. Там Олена Стрельник пише багато про доглядову роботу. І остання її робота, наприклад, про догляд з літніми людьми. Про цю проблему говорять набагато менше, ніж про догляд за дітьми. Очевидних причин, угу. І це ще таке велике питання, і я думаю, що тут має бути якась велика суспільна подяка дослідницям. От саме я говорила про Олену Стрельник, яка ці питання піднімає, і ми можемо про них говорити там в ефірах і поза ефірами. От тому я думаю, що напрацювання вже є. Звичайно, що ми будемо ще продовжувати дослідження. В нас багато планів. Плани по адвокації також є, також присутні. І попри всю складність теми, я би сказала, що це дуже тішить.
Катерино, дуже дякую вам за те, що прийшли до нас в студію, записали з нами цей випуск подкасту «13.25» на громадському радіо, який завершує наш другий сезон. Ми завершуємо на темі, з якою насправді можна працювати ще і
ще. А ми продовжимо в третьому сезоні?
Так, ми продовжимо, тому що тема неохопна. Говорили ми сьогодні про доглядову працю в контексті системи всеохопної оборони. Наша гостя Дарина Коркач, гендерна дослідниця, викладачка Київської школи економіки. Я Анастасія Багаліка, моя колега Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». Будемо прощатися не тільки на цей випуск, а й на другий сезон, поки в цілому. Слухайте, думайте, дійте.
13.25. Жінки.
Мир. Безпека.
Виготовлення подкасту стало можливим завдяки підтримці уряду Королівства Нідерландів
у межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека».
Місцеві потреби, місцеві рішення,
які реалізує Український жіночий фонд.